Paloma era una mujer excepcional en todos los sentidos.
Era única.
Era especial.
No tenía rival.
¿Cómo va el caso, inspector? ¿Tense algún sospeitoso?
Se conocía bastante bien aquel barrio, que en la comisaría identificamos como Black Town, emulando a esa mítica película de Polanski. O Café Bar Madrid era daquela o máis moderno do barrio dos Castros. Pepe, o dono do Madrid, era un home pequeno, pachorrento, supersticioso. Despois de falar con él media mañá, descarteino como sospeitoso do crime de Paloma Vieito Moreira, porque parecía incapaz de matar a ninguén con calquera arma que non fose de fogo. Ata que ao fío das dúas, sucedeu algo que me fixo cambiar de opinión. Un cliente moito máis alto e aparentemente moito máis forte que a él armoulle unha liorta. E agarrando pola gorxa, vencendo cunha extraña facilidade a súa resistencia, botouno do bar sen meiramento ningún. Foi entón cando me decatei de que aquel home, como ben me dixera Santos, era pequeno pero matón, pachorrento pero activo, supersticioso pero sabe Deus por qué. E volví impoñelo onde estaba, como un máis na miña lista de sospeitosos.
Outro viño, inspector?
Non, xa tomos próximos no mesón as pedras, onde vou xantar. Ata logo, Pepe.
Que lle aproveite, inspector. Ata logo.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 21. Martes 13 de novembro de 2001, ás 14:07 horas, A Coruña, nos bares dos Castros.
Despedime de Pepe cando tan só quedaba no bar a Bano Dandy, que lle pedía o menú do día. Fun a Tomesón as Pedras, que estaba a 50 metros do Madrid, xa con gana de xantar. Tomei un entrecosto con patacas de coristanco e un flan de castañas. Esperei a que quedasen libres as mesas máis próximas á porta de saída e montei unha partida de tute con Federico de compañeiro, o que levaba o negocio co seu irmán Fulsencio e coas súas mulleres respectivas, contra unha parella que non coñecía de nada e a que lle endosamos un dobre 8-4. Ainda xoguei outra partida, esta vez con Fulsencio, o irmán pequeno de Federico, contra o dúo estático.
O tute
que inventou un mudo,
ao que tamén gañamos con claridade. Xa na barra, cando as partidas remataron, pregunteilles aos dous irmáns se lembraban xa quen traballaba e quen libraba a noite do crime. Acabaron recoñecendo que a hora do asasinato, máis ou menos, estaban as súas mulleres soas no bar, porque eles foron dar unha volta polo bar, e cada un polo seu lado. Ata que tralo barullo que se armou na rúa dos Sete Bares despois das 10 da noite, coincidiron os dous xunto ao corpo sen vida de Paloma. Non tiñan coartada, polo tanto. Resaltaba a vista que eran fortes, auténticos machos, verdadeiros machistas. Un perigo para calquera muller que se lle resistise, sobre todo Federico, por moito que fose do Barcelona Fútbol Club e que votase ao Partido Socialista Obreiro Español. Entre o xantar, as partidas e a cháchara, xa pasaban das 7 da tarde cando saín do mesón as pedras e andei apenas 50 metros antes de entrar no seguinte bar. Volvín ao Madrid porque aínda era demasiado cedo para ir cear á taberna e tamén porque quería falar de novo con Pepe, que me recibiu co seu eterno cigarro nos beizos e a pregunta de rigor.
O de sempre, inspector.
Non, xa tomei dous whiskies no mesón. Póñame unha tónica con xenebra. Virame mellor para abrir o apetito.
Que xenebra lle poño?
Elixa vostede a xenebra. E a tónica, a tónica tamén.
Poñereille entón as mellores que teño. E preparareille a combinación o mellor que sei. A ver se non bota de menos o seu whisky de sempre.
Dígame, Pepe, a noite do crime de Paloma, en que bares entrou?
En case todos do barrio.
Vaya enumerando, segundo a orde que recorde.
Non recordo a orde, pero sei que estive en Nome son as pedras, no bodegón, na bodeguiña, no Casablanca, no Cela 2, no Begoña, no Europa, no Corzo, en algún máis que xa non recordo. O meu percorrido habitual dos mércores, o día que libro.
Na taberna non estivo.
Na taberna tamén.
Sobre que hora?
Antes e despois das 10.
Non o vin por ali.
Pois estaba, inspector. O que pasa é que daquela aínda non me coñecía, porque eu a vostede sí que o vin.
Que opina dos fillos do Corzo? Sabe se ían polo niño da pomba?
Demasiado inteligentes para ser simples camareiros, pero é o que lles gusta. E demasiados novos para ir polo niño da pomba, aínda que algunha vez os teño visto por ali. Iso sí, nunca vi que se learan con Paloma nin con ningunha outra puta.
Terei que facerlles outra visita, a ver que me contan.
Se o que busca son sois peitosos, eu non perdería o tempo con eles, porque non teñen nada que ver con ese crime.
Como está tan seguro?
Non hai máis que velos.
As apariencias enganan. Se oulle contase...
Neste caso non. Teño o don de coñecer a xente pola súa mirada. E nos ollos deses rapaces tan só a inocencia, inteligencia.
Vostede de quen sospeita, Pepe?
Eu sospeitaría de casi todos os meus clientes habituais.
Nese momento entrou no Madrid o cliente máis habitual de todos. E pediu o de sempre. Non resistín a tentación de preguntarlle: cantos whiskies leva xa no corpo, Tino?
Non o sei, inspector. A estas horas sempre perdo a conta.
Menos de 7 ou máis?
Mire por onde. Pude que sexan xusto 7.
Teña cuidado, Tino. Se xa leva 7 whiskies pouco despois das 7 da tarde, cantos levará ás 12 da noite, cando pechen os bares?
E vostede que carallada está a tomar, inspector? Crin que era o home de verdade? Ou é que non quere atuparse comigo no inferno?
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Ramón Rodríguez como Pepe o do Bar Madrid, Óscar Gáez como Tino. A lista de sospeitosos non deixa de crecer, e a inquietude de Sánchez con ela. 7 bares, 7 whiskies, a invitación de Tino. Pensar con claridade non é doado no Blacktown.